giyipleyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Şugunky programamyzda New Yorkda Türkmenistandaky mejburi dähmete garşy protest geçirilýär. Daşowuzda paxtaçylaryň dähmet haklary giýjikdirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonşulary Gretsiýa bilen gelinen a çalışma gylalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldawyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericilerin gerekli 50%-nyň gelmändigini ma'lum etdiler. Duşanby güni iri bilen seslerin 98.6%-nyň sanalmagy netijesinde ses bericilerin 91.5%-nyň ýurduň adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek gylalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlara qarşı çıkýanlaryň, şolsanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ýygnan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.18 million raýatynyň diňe 36.9% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmändigini görkezdi diýip Makedoniýanyň döwlet taýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçiler garşy ençime balistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran şol jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parady edilen ýaraglı hüjümi amala aşyrmakda aýplaýar. Gürrüň widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hüjümün arkasında İran Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Şol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip ýurtda dören tebigi harasatlardan soň halat ediş işlerini geçirmek we zerur teristeler bilen üpçin etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýa resmiýetleri 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halat etmek üçin gysgaly agyr teknik teristelerin gerekdigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyjyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçilik edýändigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşanby güni mazar yerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençime şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyla çylyny artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adam gelipdir. Mundan bir näçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormatly dinç alysy çykmak ýaşyny 60 wäse, aýallaryň kyny hem 60-sy çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezýjisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljereýän sud 3 adamy ölüm jazasyny hökm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlygy ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl içinde türme tutuklugyna hökm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlygy ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kadiýetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadr ylalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýaňadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi rial hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligi diýen tebitindäki Magdan kärinde düren partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu tebitde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknyşyklar ýer. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.